Radio Okapi.
Bang sanguna beto Adolphine Goy.
Okapi.
Batata nga ba mama, mbote na benu mipo na radio Okapi. Yao ya iba intu ya wansangu. General Abdallah Wafi kimonigisi ya kalaka ya oni kila ndilaka nsadubi ya makesa na esite ya kongozi takatika bampulusi kena kulungwa kuna na kasa pabubu. Anmelomba kizunga katanga baka mpindandu na jinaka ina munisiko na bayankaka meidika ba milio mingi ya ba dolar samuna yao. Nambanda kamina ya meku masabala mvimba maza nkatu kubima na bapompe. Mvula tika mabulu tika bake tikaka na bakarse kena kukoka diaka viba. Kento musimusi kena kuenda sosa maza na bakilometre nsambwadi na ntika baikele. Bambula tamu mekuka, bubu yake mbalantete bisadi ya CMC mebika kisalu na mbila ya mvovidi na bao. Batata na bamama, beno soba ntila hajona beno ve vingila beno kuwa inda ya nsangu yai. Mbote diaka, nanzitolo na yandi ya kisalu bubu kilumbe antete ya sabala na mbanza lubumbashiti kakele kalasi ya bampulusi na kasapa, kimonikisi ya kalaka ya oni na kiyeko ya bisalu kena kusalama na esete ya Kongo, za bisaka ndekizunga ya katanga fwete kota na dinaka kusoba sadulu ya bampulusi. General Abdallah Wafime sindikisa ndemoni skona baina kisalaka na bao kisalu na inza, mekubika ba milio mingi ya ba dolar samuna yao, kansikizunga ya katanga baka kandandu na yao ve, lokola tubaka yao na kinzo zulu ya nelika bina.
Betu bakaka mbongo kuluta makumi tatu ya badolari ya Amerika kaka samu na malongi ya bampulisi ya inti kasi mwena kutubila beno vee bampulisi ya ndelu na tutukolo ya inti mwena kutubila kaka na malongi ya ibeke pesaka kintwadi na ba japone vika na isaide ANL to na ba britani na difaidi kasi ibeke na kumona ti fibizunga ya nkaka ya katanga baka ve manaka yai bete ukuiza saladi yaka ngolo na Sud Kivu, Penor Kivu, mingi na Ituri, Mobanzati, na Busonga, peto kuza kotala wa mutindo, kukuza plungisa mbongo, na ina metala manaka malongi, fibizunga ya katanga, bampulisi ya ikenvwana na tatu ya malongi, kukuza nata bau tina lubumbashi, pe kukuza vutu sabau nsamba konda sala, na babitini ina baka tukwa.
Kwa kipisa travail da sezon.
Maza mbote ya kunwa munika ve bubu na nsuka kuna nakamina sabala mvimba melunga tadi tanga mwosi ya maza ina kubima na bapompi ve batu mefuluka na mabulu mwosi mwosi bati munaka na bakartye bakentu ankaka kena kuenda teka maza na bakilometre nsambwadi ntenula nyonso na nsangu ya ipolitika linga betu landa yao na inwa ya jango mama kuko.
Babilombo ya bakento ya bana ya kena kumonana na bakartye residentiel na babalabala babidwe ya jon lenda lunga makumi zole na baintu na bavelo bakena kuluta na kusosa maza ya kunwa bantwena ya babakala bakento bakena kutambula bakilometre mingi samu na kusosa maza ya kunwa pasi kusaka na kuibama ya linye ya inzwa bisalu ya rejidezo bilumbu ntambodi samu na fumu ya centre ya rejidezo batu kusaka yuvusa na nsuka yai ya fwanati betu kwenda na mbanza nkaka ya katanga samu na kuza baka bakable mefwana na kutinda maza na izin ya pumpai tabei mbai shno kena kulomba na nkangu na kuzitisa babima ya lita tala batu kuluta mafunda mkama zole bamekuiza kondo wa maza samu na kutebusa benu ntima dikunzi ke simbaka ya kable ya inda ba metre bankama iya ya kuizaka kubwa samu na mvu kuzaka pesa nzila na miyibi bakuiza iiba bakable ino.
Matono range jango mama koko maza mbote konso kilokola mwana mosi ke bakaka lufu asamu na busoto ya kukondo maza ya bunkete. Sidikisaka bubu kintete munga ngantumini ya jinaka ya buwala bunkete awa na kintasa kuna nalitafi ya mavimpi. Naluyantuka kisalu bakubikaka asamu na bantualisi ya badiosese ya Caritas Kongo na bantualisi ya jinaka ya bakalasi na babuwala ya bunkete. Munga nga mavar kuengani mebokuta bonso betu kelanda ndinga na yandi na kinzunzulu ya Michel Kifindangoe.
Vous savez que en RDC parmi les maladies
bana RDC kati ya bimbe boke no nsaka kangu yake le bimbe boke kuzaka na kokonda bunkete bwela yai ke kuzaka na mambo ya maza bimbe voyai ke monika kama 10 nsambwa na zulu ya kama na kangu na yao luyalu futi kubika yina mefua na samno kunwanisa bimbe voyai kati na mvuti ya luyalu yake le manaka na yina metadila basikola pe mabwala ya kuvedila kubanda mafunda zole 10 na zole betu me kukisa mafunda tatu ya mabwala la yina kele ya kuvedila sika kimbevo ya pulupulu ya menga kele ve kimbevo mpe ya buka buka ve yaonde kele mambo ya mfunu betu meluta na ndambu ya zole tete betu kuma na mafunda zole kumi na nsambwadia mabwala mafunda sambanu pebi veve mafunda ivwa ya bantu samu na Caritas mvutu kele makabu na yao ya kukubama mpe balinda sana na nkangu samu na mvutu ya mbote
kaka na ina metala nkangu za bande binzondi ya nkangu na bizunga mingi baina kila ndila kakimvwama na mbongo bamedila madia ya mfunu bonso maki mintambu mbiti ya kukauka na bimankaka ke katukaka na katanga kina kumunika liaka vena bazandu kena kananga kinatindika na bao mbuta sasad mambombo tubaka yao mazono na ntola bamwangisi ya mansangu na kananga yandi nde samu balukalu mebika kisalu na kizunga katanga ya uina anmelomba bandamu nyoso tatu uizana mtuadisa kizunga kasai occidental na baninga na yandi ya kasai oriental pe ya katanga samu mvutu bakana malumalu beto landa ndinga na yandi na kinzunzulu ya Francika Longa ya radio diku dietu.
Nous avons remarqué que le poisson salé
betume monati makayabu ya babu vandaka kusuma na bafran kamatanu mekuma bafran difunda mosi mpekitunga ya bambisi ya babu vandaka kuteka na bafran mafunda 15 mekuma bafran mafunda 15 jambu ya eke kotisa mpasi na luzingu ya nkangu yao kemfunuti ntualisa kizunga kwenda kutana na ntualisa kizunga katanga samuti bautu bila jambu ina mpe bantu ya ekele na mfunu ya maji ya ina kumona yao mpe minkiti kuzwa mbongo mpamba ve bima ina kemoni kave na zandu kisalu ya minkiti ke salama ya kambo TV mpeikele na bima nkaka ya lenda beba nswalu
pouvons vite vite perdre
kitezo matoma makumi samba mekangama na balabala antete ya inti katuka na mbanza Kinshasa ina ke kumaka tina chikapa mingi vana na kilembe na kizunga bandundu samu timvula meti muna dibulu ya nene ntika ina mpila matoma zieta na ntika ngu keleve ina meba kama na bakilometre nkama zole na esete ya Kikwite ntendu ya naino anange Fabien Kambinzi
minkiti ya kena kusala mimbongo na nzila yai kena kuyangisama mingi kibeni na kumona bima na bau ya kuteka kufanda kubeba sambu na bisumbula ya matoma ya kena kusalama na ndambu ina ya balabala national numero 1 diaka bo kena kubokuta na kusunginina ya matoma na kukumisa bima na bau ya kuteka na bifulu ya boke na kunatisa yau yovanda na mbanza kisha sato na mbanza chikapa sambu na bau kusunginina ina kena kutwadisa ve na mutindu ya kufwana kisalu na bau ya minkiti yome luta bangonda mingi ata mvutu mosive kepe samaka na yau atako balabala ya ikele na ndandu ya nsi ya mvimba na ngivula ya radio kapika kaminkiti ya iti bau kefutaka vitadi yonso ya mbula matadi kelombaka bau na mutindu ya kufwana kansi bau keituka na kumona ti tibubu yai kima mosive kena kusalama na kubongisa balabala yai na yau bau kena kulomba na batwadisi yansi na kubongisila bau nzila yai sambu munkiti kuvutukila mbote na ndambu yai ya kizunga katuka mbanza Kikwite Fabien Kambinzi Radio Okapi
matono nange Fabien Kambinzi gifwa yake mbalantete na manima ya bamvula tanu bitu mimona ndi mavula kisalaka na maza semse mebika kisalu bubu kintete mingi awa na mbanza Kinshasa kikuma bisadi mititisa ndinga ya kimvuka mimfovidi na bao zonaka funda inki ibameka nina kusala na difuti na bao sangumeso nika adona madimba bame bangula nange Blaise Makasi
bisadi ya kompanyi na zina lini maritime kongolezi mwenisa kangazi na bau mpekwendaka kulutisa kilumu na bau ya mvimba na ntuala inzo ya bisalu ya bantuadisi na bau bau telemisaka bisalu mpe bau memonisa bima ya bau kelomba bau mekitisa lufutu ya bisadi mpe mambu ya vandaka kusadisa bau na kubongisa luzingu bau kepesa na bau nganzi mpe bau kezitisa veba lukano ya luyalu lombaka na bau na kutelemisa jinaka ina bisadi ina mizabisati kana jinaka ya banfumu na bau kesa la kukuma na nsuka bau lenda vijisa kitezo badolan kama iya na lufutu ya konso kisadi. Kansi, bantuadisi ya kompani LMC mendi mamambu ina tafio TV. Beto bantuadisi ya kompani Caroline Mawanji.
Greve.
Bao metelemisa bisalu nkatu kuzitisa nsiku. Beto wisanaka na kukutana mbasi. Kansi bubu yai, bao mebasika na nganda samu na kutambula. Konso mtu kukwisa timu kana na yandi ya lufutu samu na kuzabisa na beto mbongo ya bao mekatula yandi. Kivuka kila njilaka mambu ya kisalu mebinyisa lukutakanu mosi samu na kuvutula ngemba. Lukutakanu ina ndeta pesa ngindu na mambu ya tasalama na bilumbu ya kikwisa.
Matuno rangi blaze makasi tala wapi mesu kansangu ya nkukela matuno na binu mekatuwa na kulanda yao matuno na bankuni sadisaka munu na kubangula yao binu melanda yao kulukila mayeli ya masini ya dedo ni nyangasa bonso kubikaka yao Suzanne Nzobo Odra na Michelin Chwala na Ludiatusu ya Julien Nyamwini. Mesu dila binu nkukela ya ndimbama na ndila Radio Angemba, Radio Okapi.
Okapi,
Okapi,
Radio Okapi.